kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa salama fulakka jelqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomito korrat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanara amma jelqaba akkamaltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin sinagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanke tumro saganta kenya takkan wolin turtan sinafera gara qopitanu tcein barakumala maf pudashan gamana genyatin rakkole heddutu etiopia mudate kesumana no oromia kesatti waransi gamale taf kibban egale darbes kan babalate ittifufe jiraajedu namonni biyetti toro hoji adda addarati bobbaani jiran gamabratin waranni kaaba biyetti nanno tigray kesatti gege samature karana gan furmata argachunsa milkaina jedu namonni sagalen amerika dubise kun hala nagenye etiopia kan gaga ama siyasa dinagde fawas mafide kana foye suraf utu marin karana gagege same barakumala mafuda jaat furmata argate hawwi sani tawulle ibsani jiru tsahay damtotu gabase
nafer gitun jedama hakimada barakumala mafuda shin kana kisetti lakowni nagenya garana no tigray fi akasuma simoli tawromia fi bakewon oromia gara gara kisetti ሙደቻቶይኒ ናሞኒ ባይ ነጋደበኒ ረኮ ገራግራ ሳጥለመኒሩ ኤጋ ነጋ ፈያ ወልቀበታ ኮጊሰ ፈያ ተኮቲ ነጋን እንጅሮቴ ነምቶ ኮፈያ ቀባችን ነንዶ ማለፊ ፈያ ይሮጅኑ ዱኩብ ቆሶንታኒ ጢንሰሙ ነንምቶ ኮ ሚደማ ቃማ ሚደሙ ደንዳ አከስመሲሞ ከራዋስ ማለይ ፈያን ፈያ ዋስማ ፈያ ቃማራፊ kanafuran le walqabata antefi fayawjini walqabata kanafi nageñi borawun nageñi dibuni hawasne kamidamu qamanis psychological kinti samuna kamidamu akasmasimmo ummanille wantanni jileñi sati barbaach sirachu barbaach sargachu amma sadarka ke sarabu qaw akasmasimmo waniro sab barbaach sunyataf ugati kanille dabu danda kanaf nageñi nu barbaachisa
Halleluya tasfan jedama counseling psychology barachanjira magala finfinjira da akuma beenu barakuma lamafi kudashan baradirbe kana kesetti nagani godinale fi nanno ethiopia kesetti argaman kana kesetti dobaye hinturre gati kanaf banaga dabudanis midamoni nuraga anya kasabatte sakabiyatte sibayeda godinan kesetti alade guddadde godina wallaga kesana noromiyatte si akasuma sababa dabin sanaga dan kankee baratoni barumsa sanni tufuhun dandeni na baratoni kutada gara kutatti darbu fi sababana ga dabin sanni tun dandeina fan bayin sanni akjiran quban qaba kunimmo qisasa insa waggasani ratti ratti fida namitokko kutatokko tikara kutatokko tidarbe advance gochu tu qabu sababana ga hinjirif garu kutamtokko sana kesa tun darbin ituttin fufin barumsa sa hafunsa wan baye na magaddisi suda kana fi wagga tidufu kanatti namu hundumtu nagambu e naga jirenya naga dangute jirenya sasgabbi dangute akajiratu abdin qaba
badawla nan jedama jirata magala finfineti ega barakuma la mafkuda shankana kesa biya kana kesa rakole na genya garagara tuturani rakole kunkutale biitti garagara kesatti rakole jejjebo akkan gesisa turani isan kesa ega kan lolli nan no tigrayo jinin ture mari araratin furama jirachu safi furamunza gamachu gudda nutti ume jira sababinsa nagani biyetokof baye barbaachisa da bahani galu afwante efi hata uyumale nanno ormeatis nagan walfakkatan bu'e ummanne kenya nagan bahe galu akadandawu fi dibale gara gara tasifama turani jalqabbi wona daddas kan jalqabaman turaniru garu bakkan gahu dabunsa ummata kenya malle darara hamatif saatilajira kanaf nageenyi waara oromiyaattis ta'ee naannoo amaaraattis naannoo tigraayittis kutaalee biyyattii hundumaa keessatti bu'uun isaa faayidaa olaanaa qaba. Sababiinsaa nageenya dhabuun maal akka ta'e namoota nageenya dhabanii fi keessa jirantu beeku. Maatiin keenya baay'een isaanii rakkoo nageenya dhabuu kana keessa turanii waggoota dheeraadhaa fi nulleen sadarkaatti maatii keenya jedhannee dubbisuu hin dandeenyee fi maatii keenya wajjin walitti dhufeenya akkasumas hariiroo bareedaa qabaachuu qabnu akka hin qabaanne nu taasisee jira.
Alessandro Sadanuun jedhama. Barreessaa fi gaazexeessaadha. Biyya kana keessa bakki nagaa qaba jennee haasa'uu dandeenyu baay'ee muraasa hin jiru. Tarii yoo gara naannoowwan kibbaa ta'an turan isaanii yoo ammaa gaaffilee adda addaa dhiyeessaa jiru. Naannoo Amaaraas dabalatee, Beenishaangulis dabalatee, Tigraayis dabalatee, Oromiyaas dabalatee naannolee biyya kana keessa jiran hedduu keessatti rakkoon nageenyaa baratamaa ta'aa dhufeera. Ittuu dabalaatu adeemaa jira. Keessattuu yeroo dhiyoo asitti immoo naannoo Amaaraa keessattis walitti bu'iinsi haaraanii eegaleera. Egaa bara itti aanu kana keessatti biyyattii gara nagaatti fiduu fi ulaagaa biyya tokko yookaan immoo wantoota biyya tokko biyya jechisan keessaa tokko nagaadha. Nagaa kana mirkaneessuuf, nagaa kana fiduu fi humnoota gitaa yookaan immoo sababoota nagaa dhabuudhaa fi humnoota wal morkatan kana gidduutti mariin gaariin yookaan amansiisaan tokko gaggeeffame wanti Tigraayii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'ee furmaatii argame kuni naannolee kaan gidduuttis akkasumaan irra deebiidhaan ta'ee furmaatii ni argama jennee yaanna. Barri 2016 bara milkaa'inaa yookaan baratti nagaa mirkanaa'u yoo nuti nuti tolaa waaqni kana nuuf haa godhu.
Yeroo nagaan dhabamu kana keessatti irra caalaatti kan miidhaman dubartootadha. Sababiin isaas ijoollee da'anii kan ijoollee haaraas qaban jiraachuu danda'u. Kan garaatti baatanis akkasuma jiraachuu danda'u. Xiinsammuu isaanii wajjin wal qabatees immoo kan miidhaan cimaa irra ga'u dubartootadha. Sababiin isaas wanta tokko yoo uumame ka'anii iddoo sanaatti godaanuuf yookaan miliquuf humna akka warra dhiiraa qabaachuu dhiisuu ni malu. Sababa kanaaf ituu nagaan dubartootaaf ijoolleedhaaf jecha akkasumas nama hundumaaf jecha bu'ee gaariidha.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti haleellaan shorru keessummaa raawwatee lubbuun namoota 3000 darbe fulbaanni 11 ni barana waggaa 22ffaadha. Guyyaan kun yaadannoo namoota balaa sanaan lubbuu isaanii dhabanii ta'ee waggaa waggaadhaan kabajamaa amma har'aa ga'ee jira. Sirna yaadannoo baranaa irratti kan haasaa taasisan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden shorru keessummaa gamatti ofirraa ittisuudhaaf waadaa galanii jiru. Gabaasaa Veeroonikaa Baaldiraas Ikileeshaa jaallannee dhiyeessa.
Fulbaana 11 bara 2001 shororkeessonni xayyaarota daldalaa 4 butanii waaltaa daldalaa addunyaa isaa New York keessaa waajjira ministiriitti isaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentaagon kan handaara magaalaa Waashintan jiru rukutuudhaan isa arfaffaa ammoo dirree Pennsylvaniyaa keessatti kuffisan. Namoota gara 3000 ta'an guyyaa sana ajjeefaman hedduudhaaf firoottan isaanii madaan miiraa isaan mudate ammallee isaan waliin jira. Saayib Raamsaran intalli ishee balaa kanaan duute. Isheenis akka jettutti yoo waggaa 22 guuteeyyuu akkuma waan kaleessa ta'etti natti dhaga'ama. Sitti muun danda'u natti ulfaata. Mucaa koo lammaffaa turtee jedhan. Obboleettiin Hiiraam Gonzaalaas balaa fulbaana 11 dhaqqabe kanaan duute.
It just brings some haunting memories from that day.
Yaadannoowwan gaddisiisoo guyyaa sana ta'anii keessaa akka tokko namatti fida.
Kabajaa namoota waliigalaa miidhamaniif jecha gabaa sharafa maallaqaa addunyaa isaa New York keessa jirutti yeroo muraasaaf calliinsaan yaadatamanii jiru. Ittaantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haariis dabalatee namoonni siyaasaa hedduun bakka yeroo duraan giddugalli daldala addunyaa dhaabbatee ture. Isa Manhattan gara gadii keessaatti sirna yaadannoo qophaa'e irratti hirmaatanii jiru. Balalii xayyaaraa 93 Shanksville, Pennsylvaniyaa keessatti kufeen namoonni dhuman yeroo maqaan isaanii dubbifametti sagaleen qillisu dhageessifamaa ture. Akkasumas faarfattoonni waraanaa sirna yaadannoo ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin bakka argamanitti sirna Pentagon keessatti gaggeeffame irratti faarfatan. Ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin akka jedhanitti.
After the attacks, amid the horror and the grief, many Americans felt a deeper sense of duty to their communities and to their country.
Haleela sanaa booda sodaaf gadda gidduutti lammiileen Ameerikaa hedduun hawaasa isaaniif biyya isaaniitiif dirqamni gad fagoo ta'e akka irra jirutti dhaga'ame.
Akkasumas lafa awwaalcha loltootaa Arlington, Virginia jiru keessatti giifti duree United States Jill Biden kanneen wareegamanii fi kabajaa qaban ibsuuf jecha abaaboo ka'aniiru. Buufata waraanaa Angiriicha Saalaaskaa keessa jirurraa immoo pirezidaantiin United States Joe Biden Ameerikaan sochii shororkeessummaa bifa hundaan jeequ diiguu akkatti fuftu waadaa galaniiru.
The resolve of the American people has proved we never bow, we never bend, we never yield. Terrorism, including political and ideological violence.
Kutannoon ummata Ameerikaa gonkumaa akka nuti hin jilbeeffanne, gonkumaa akka nuti hin gugguufne, gonkumaa akka harka hin kennine mirkaneessee jira. Shororkeessummaan hokkara siyaasaaf falaasama dabalate waan nuti akka sabaatti garaagarummaa keenya karaa nagaa olaantummaa seeraa jalatti furuudhaaf dhaabannu faallaadha.
Kana malees qajeelfama demokiraasii Ameerikaa eeguuf tokkummaan akka gargaaru waamicha kan dhiyeessan Baayden miseensota tajaajila waraanaa fi loltoota soorata ba'an kanneen biyya kana haleellaa shororkeessummaa haaraarraa eeguuf gargaaraniif kabajaa kennanii jiru.
Christian Adams.
Ummata Oromoo biratti bacaqiin gannaa darbee yeroo birraan bari'uuf jedhu shamarran sirba aadaa shinooyyee sirbuudhaan gammachuun birraa simatu. Yeroo sirba shinooyyee dargaggoonni akka wal ilaallataniif itti wal kaadhimmatanillee warri aadicha beekan ni dubbatu. Shamarran magaalaa Ambootti feestivaala aadaa shinooyyee tibbana geggeessamaa turetti shamarran hirmaatan shinooyyeen yeroo bilisummaa shamarranii itti mul'atu jedhan. Naakuru Malkaa Amboorraa qophiittaan qindeesseera.
Uummata Oromoo biratti osoo ayyaanni waaqaaf galata itti galfataniif itti irreeffatan irreechaan hin ga'in dura sirbootni aadaa shinooyyeef goobee dargaggootaan sirbaman kanneen adda dureedha. Aadaan kun keessumaa magaalota keessatti irraanfatamaa dhufu shamarran magaalaa Amboo keessatti osoo feestivaala shinooyyee irratti qooda fudhatanii arginee dubbisne ni ibsu. Shamarran gurmuudhaan ta'anii sirbaa daandii irra akkasumas gara mana namaa dhaquudhaan shinooyyee sirbu. Milkii badhaasaa shinooyyeen bilisummaa shamarranii labsaa jechuun dubbatti.
Ayyaanni shinooyyee egaa ayyaana shamarraniiti. Ayyaana bilisummaa shamarraniiti siin jedhama. Yeroo isaan bilisummaadhaan ba'aniitti akka barbaadanitti waan ta'eef jechuudha. Ayyaana shamarraniiti. Bilisummaan isaa egaa amma guyyaa yeroo akkasii ba'an guyyaa shinooyyee sirban kana of agarsiisuutu jira jechuun asiin goore achiin ba'in hin jiru tokkicha baanaan baateedha sirbitaa. Baga geesse namaan jetta achi waan of agarsiista fuulduratti argannan reef jalqabne wanta.
Helen Tamrat yeroo shinooyyee sirban eebbaa fi kennaa garaagaraa akka argatan hin ta'etti.
Shinooyyeen akka aadaa Oromootti dukkana gannaa keessaa baay'ee baga boqaa birraatti nu ceesisee jechuudha. Ayyaanni kun phaagmee jedhamuun beekama. Ayyaana qaamee jedhama. Ayyaana dubartootaati. Ayyaana uummata Oromoo hundaati jechaadha. Nuti immoo kan baaneef baga geessan baga olumaan geenye jechuu barbaanne jechuudha. Akka aadaa keenyaatti dubartoonni yeroo shinooyyee ba'an dhiironnis dukaanii ba'u. Akka aadaa biyya biraatti akka aadaa Oromootti wadaajii barbaaddatu jedhama. Namni wadaajii barbaaddatu wadaajii isaa argata jechuudha.
Kee beekii Taaddasaa immoo shinooyyee miidhagsitee jechaa akkas jetti.
Egaa eegala irraa yeroo eegallu meequun buqqifannaa
jennaan gurguddaa nurraayaa xixiqqoo guddifannaa jennaan. Kana jechuun ammoo ani amma bara dhuftu sirbuu dhiisuu hin danda'a jechaadha. Dhaqee gaa'ela waan adda addaatti gallaa ni weellisu kanaaf xixiqqoo guddifannaa jalaa jenna.
Yuunivarsiitii Amboo giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabra Madiinitti qindeessaa sagantaa kanaa kan ta'an Obbo Tafarraayiticha shinooyyee beeksisuuf shamarran ofii leenjisan shinooyyee akka sirbaniif qindeessan dubbatu.
Yerootti gammachuu isaanii qaammee guyyaa sharroobdu kun qaammee dubaroota shamarranii guyyaa tapha isaanii baga ittiin ga'ee baga walumaan geenyee bara haaraatti baga ceenee kan jedhu jala bultiisaati kuni jechuudha.
Abbaa Gadaa Kabbadaa Beekataa waan jedhan qabu.
Ijoolleen gaammeen wayya hooyyeennaa sirbitu achirraa qaammeen kun jala bulteennaa sirban qaammeen kan dubaraati. Birraan bari'uusaa birraa kana nuuf kalchii birraatti nu baasii jedheeti kan Oromoon ittiin bulaa ture. Har'ammoo qeerroof qarree aadaa keessan calaqqisiistanii dargaggeessa akka mallixa shawaa magaalaa Ambootti sirbu shimalaan sirba.
Aadaan shinooyyee kun dhalootatti akka darbuuf caalaatti akka hojjetamullee dhaamsi darbee jira.
Sagalee Ameerikaaf Naafuu Milkaa Amboora.
Oromiyaa lixaatti rakkoo nageenyaan walqabatee namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an keessaa tokko tokko bara haaraa Itoophiyaa bara 2016 rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furmaata argate qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf akka abdii qaban sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waajjirri qindeessa gargaarsaa katokkummaa mootummootaa OCHAN Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti sababa waldhabiinsaa yookaan walitti bu'iinsaan namoonni 1725 ta'an qe'ee isaaniirraa akka buqqa'anii jiran beeksisee jira. Naakoor Malkaa gabaasa jalqaba torbanii nuuf erge kunoo.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa aanaa kiiramuu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa kana godinichuma keessa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Ayyaanaa keessa akka jiran namni bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan Obbo Galataa Dheeressaa jedhaman haala keessa jiran ni dubbatu.
Amma walakkaa nuunillee waggaa sadii geenyeedhaan waggaa lama ga'ee kan waggaa ga'ee jira namni baay'eeni dura duubaan namoonni isaanitti dhiyaatan dura buqqoonee waggaa sadii geenyeedhaan kan buqqaane nama fakkeenyaaf akka kootti akka nama kumaa. Sadii afurii waggaa sadii ga'eera. Kana kadhatee ama jiraachaa jira. Lakkoofii 75 wayyaaniin qabu ishee fudhatanii manas gubaniiru ibdiima namaa kan keenya akkasumadha.
Bara haaraa Itoophiyaatti boru jechuunis fulbaana tokko bara 2016 seenu keessa gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatanis dubbatanii jiru Obbo Galataan.
2016 kanatti nanwaraazi bu'ee nagaan bu'ee biyya keenyatti deebinee. Qe'ee keenyatti maasaa keenyatti deebinee jiraachuu bichaa barbaanna. Nuti utuu qaama barbaachise irraa gargaarsa sarganne waaqa nu kadhatamnaanuma waaquma dhaaman nagaa buusummoo waaqti nagaa buuse malee nagaan hin buuni. Kanaafi akkasitti yaannaa yoo nagaan bu'ee hin gallaadha. Ta'uu biraan qabnu maasaa keenyatti gallaa malee.
Godinuma Wallaggaa aanaa kiiramuu keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa naannoo Amaaraa godina kaaba Shawaa magaalaa Dabra Biraan keessa jiraachuu namni dubbatan biroos waa'ee haadha ijoollee isaanii bakka buqqaasamaniitti hafanii akka dhiphatan ibsanii jiru.
Asir beetisaa yiyyeen tafanaqalkuut ayina siwuura naataalluun ani kabaalabiiti talaayitannoo tafanaqalnoo.
Ani yeroon qeerraa buqqaasamu maatii 10 fudhadhee haati koo qara dhabeettiidha. Haadha warraa koo wajjinis adda adda buqqaasamne kanaaf ijoollee fudhadhee achii baqachuufan dirqame. Duraan wal jaallannee wal fuunee walii galee jiraataa turre sun hunduu ni hafe. Amma magaalaa Dabra Biraan jira. Ijoolleen koo erga haadha isaanii wajjin wal arganii waggaan lama darbee waggaa sadii ta'uu fi ijoolleen ishee haala kam keessa akka jiran hin beektu isaanis akkasuma hin beekan haala baay'ee nama gaddisiisu keessa jirra jedhan.
Bara 2016 qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatan sagalee Ameerikaatti itti dabaluun dubbatu namni kun.
2016 yoona tasfaa ijoo imalaal bilan naasibaallan. Buzu haabti nibirati afaraanibbata agar na'u.
Bari 2016 abdii tokko fidee dhufaa jennee yaadna. Biyyatti qabeenya iddoo irre biyyatti qotnees daldallees itti jijjiiramne. Mootummaan waraana kaaba biyyatti keessa ture walqabatee haala jiru tasgabbeessuu dhabee jennee yaadna. Amma waa yeroo argatuuf yoo nagaan deebi'e namni buqqaasame hundumtu akkuma kaleessa dheengaddaa qe'ee isaatti deebi'ee qabeenya horatee akka jiraatu abdanna. hawaasa naannoo wajjin kanaan dura bataskaana tokkotti afooshaa tokkotti waliin jiraataa ture. Gaddaaf gammachuus waliin qooddataa ture. Ammas qe'isaatti deebi'ee guyyaan gaarii sun deebi'ee waliin jiraataa abdii jedhu qabna jedhan.
Bara haaraa dhufutti mootummaan naannoo jireenya isaanii tasgabbeessee akka nagaan waaraawaa boollee gaafatanii jiru. Buqqaasamtootni kunneen naannoo Oromiyaatti waggoota muraasa darban keessatti gama tokkoon waraanni bilisummaa Oromoo woboon haleellaawwan namoota nagaa irratti raawwataa jechuudhaan jiraattotaaf mootummaan ibsaa ture jira. Gurmuun riphxilaltoota kanneenii garuu gocha akkasii namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin irratti akka hin raawwanne irra deddeebiin beeksisaa ture jira. Gama biraan ammoo hidhattootni faannoo jedhaman Oromiyaa lixaa keessatti namoota nagaa irratti haleellaa raawwataa turuu isaanii ilaalchisee yeroo gabaasamu dhalattootni Amaaraa Oromiyaa lixaa keessa jiraatan tokko tokko ammoo yeroo haleellaa isaanitti aggaamame ofirraa faccisan faannoo akka jedhaman akkasuma ibsaa turanii jiru. Mootummaan Itoophiyaaf woboo jidduutti mariin nagaa kanaan dura eegalamee ture nagaa akka fiduu malu abdatamus ergasii maalirra akka ga'e haga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Haa ta'u malee waggoota shanan darbanitti lubbuun lammiilee nagaa darbaa turuu fi namootni buqqaasamuu jiraattota eerree gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dhaabbileen mirgoota namummaa biyya keessaaf alaa hidhattoota mootummaa dabalatee gochi gara jabummaatiin hidhattoota kamiin iyyuu lammiilee nagaa irratti raawwatamu akka dhaabbatu gaafachaa akka turanis ni yaadatama. Dhaabbatni godaantota addunyaa IOM Itoophiyaa keessatti lammiileen miiliyoona 4 caalan baatii 8 darbe keessatti buqqaasamu kanaafis dhabamuun nagaa sababaa ta'uu eeree isaan keessaa kanneen miiliyoona 3 ta'an qe'ee isaaniitti deebisamaniiru jechuun gabaasee ture. Jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOCHA Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa 4 sababaa walitti bu'iinsa uumameen namootni 17,025 ol qe'ee isaaniirraa buqqaasamuu beeksisee ture. Manni maree mirga namummaa Itoophiyaa ibsaa irra baaseen bara haaraa dhufutti mootummaan rakkoo nageenyaaf waan sababa ta'e adda baasuun furmaata akka itti barbaadu jechuun hubachiisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed bara 2018 yemmuu gara aangootti dhufan yeroon bulchiinsa isaanii humna jijjiirama cehumsaa jedhamuun namoota siyaasaa akkasumas qaamolee mootummaa isaaniitiin waamamaa ture. Gama biraan raafamni siyaasaa Itoophiyaa keessa hanga ammaayyuu hin dhaabanne. Kanarraa ka'uudhaan ennaa ilaalamu mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed ammayyuu yeroo jijjiiramaa keessa jira. Kanarratti Mitikuu Fiqaaduu hoogganoota paartilee siyaasaa dubbisuudhaan qophii qindeessee qaba. Kunoo.
Fincila uummataa Itoophiyaa keessa tureen bara 2018 dhaaba siyaasaa yeroo sana biyya bulchaa ture keessatti jijjiiramni taasifamuun Dr. Abiy Ahmed gara aangoo ministeera muummeetti dhufan. Yeroo Abiy Ahmed gara aangootti dhufanitti seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti jijjiirama yeroo ce'umsaatti jedhamuun hayyoota dhaabbilee siyaasaa fi mootummaa aangoo qabatee jiru dabalatee himaa turan. Erga Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii kaases dhaaba isaan keessaa dhufan keessatti dabalate raafama siyaasaa baay'eetu taasifamaa ture. Biyyattii bakkoota garaa garaatti jeequmsoonni lubbuu namoota hedduu galaafatan boodarras hanga waraanaatti deemeera. Ammas wal dhibdeen siyaasaa fi rakkoon nageenyaa ni jira. Raafama siyaasaa biyyattii keessatti ta'aa tureef jiruun keessumaa yeroo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti dhufan paartilee fi rogeeyyiin yeroo jijjiirama ce'umsaa keessatti raafamni akkanaa jiraachuun adeemsuma biyyoota jijjiirama keessa jiraniitii jedhamaa ture. Garuu bulchiinsi mootummaa Dr. Abiy Ahmed ammayyuu yeroo jijjiirama ce'umsaa keessa jira. Proofeesar Mararaa Guddina dura taa'aa dhaaba Koongireesii Federaalistii Oromoo Abiy Ahmed aangootti dhufuun hordofe mana hidhaa keessaa akka gadhiifaman taasifaman. Yeroo sanatti siyaasni Itoophiyaa daandii qaxxaamuraarra jira jedhanii ture. Amma hoo siyaasni Itoophiyaa daandii isa akkamiirra jira jechuun gaaffii dhiyaateefiif yennaa deebisan akkas jechuun eegalu.
Mootummaa tokkotti madaaltu waan sadii gurguddaa waan sadiidha. Tokko nagaan uumameeraa isa jedhuudha. Nagaan biyya sanatti uumamuun dandeenyeera. Waggaan shanan darbe kuni sabni sun isa durii caala yeroo nagaan dhabee namni miiluun tokko dhumedha. Ammas dhumaa jiruudha. Lammaffaa immoo waggaa 50 kan nuti qabsaa'aa turre sirna dimookiraasii jedhamu sirna bulchiinsa gaarii jedhamu hin argannaadha. Kanaaf qabsaa'aa turre. Ammas qabsaa'aa jirra. Dimookiraasii dhiisittii sirni diktaatirii jedhamu kunii humnaan bulchuun kun iyyuu akka ta'utti deemuu dandeenye jechuu kooti. Sadaffaan immoo guddina biyyaati. Badhaadhina isa jedhamu kana magaala malee badhaadhin dhibbii suni waan nyaatee bulu akkatti nyaatee bulu rakkoo bal'aa keessa galeera.
Yeroon ce'umsaa suni inni xumurame moo daandiin taane qabate?
Kanaaf daandiin taane qabate.
Fakkeenyaaf akkamiin ibsama?
Kan eegamu kan dubbatamu galgalaa ganamaa tokkummaa biyyaati, sirna dimookiraasiiti, sirna guddinaa badhaadhina jedhamudha. Ammi kun hundisaa harki guddaan caalmaa isaa abjuu duwwaadha malee tokkummaan lafatti mul'ataa jiru hin jiru. Biyyi suni seenaa biyya sanaa akka adda ta'e tokkummaan biyyaa laafaa jira. Sabni walitti bu'aa jira. Abjuun nagaa jedhamu sun abjuu ta'ee dafee.
Obbo Gattee Urgeessaa qondaala paartii Adda Bilisummaa Oromooti. Yeroo dhuma sanayyuu mootummaa gara aangootti dhufeen kan yeroo jijjiirama ce'umsaati jedhanii seenessuun dogoggora ture jedhanii sababa isaas ennaa ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e warruma rakkoo uumaa ture waggoota 27 fi sanaa oliif aangoorra turanii qaama rakkoo turantu isaanumti immoo fincila uummataa kanaan dhiibamanii jijjiirama of keessatti goona jedhanii as bahanii sanammoo uummannis abdatee qaamonni adda addaatis abdatee isaanumti nu haceessisu akkaataa jiruun fudhatanii haala sanatti seename tasantu dogoggora jalqabarraa. Qaamni rakkoo biyyattii ture aangoo afaan isaa qofa jijjiirrachuudhaan aangoo qabatee itti fufee inni sun hanga har'aatitti gaa madda rakkoo ta'e itti fufee jira. Madda jeequmsaa ta'e itti fufee jira. Biyyattiin sirnatti yoo deebite rakkoon kun hundumtuu waan gaafatamuuf uummanni waan gaafatuuf filannoon haqa qabeessis akka hin geggeeffamne gaafin sirnaa akka hin kaane iddoo adda addaatti jeequmsa harka caalu sirnichumti tolchee bocee uumuudhaan biyya rakkoo keessa tursuudhaan bulchuu imaammate fakkaata.
Waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatama dhamee qo'annoo fi qorannoo kan ta'an obbo Kadir Maammo dhimma kanarratti gaafannee ennaa deebisan yeroo jijjiiramni bara 2018 dhufe kaase yeroo jijjiirama ce'umsaa keessa jirra jedhanii jijjiiramicha kan filannoo duraa fi filannoodhaa boodaa jechuun ibsu.
Dooktar Abiyyi gara aangootti dhufee hanga filannootti yeroo jiru yeroo ce'umsaa jennee ilaaluu dandeenyaa'u mootummichi mootummaa ce'umsaatii miti. Mootummichi mootummaa hoggansi jijjiiramaa gara ce'umsa mootummaa uummataan filametti geessuudha jennee ilaaluu dandeenya. Hoggansa jijjiiramaa yeroo ce'umsaa fudhatee tokko dirree siyaasaa bal'isuudhaan lama dhaabbileen siyaasaa biyya ala jiranis biyya keessa jiranis ijaarama isaanii tolfatanii mootummaadhaan deeggaramanii bilisaan deebi'anii akka of gurmeessan yeroo kennuudhaan riformii seeraa seerota ukkaamsoo ta'an irra deebi'anii riformii irratti gaggeessuun fooyyessuudhaan riformii dhaabbilee bilisa ta'an ijaaruu keessatti riformii bal'aa taasisuudhaan boordii filannoo amanamaa tahe ijaaruudhaan hanga filannootti yeroo ture sana yeroo ce'umsaati jennee ilaaluu dandeenya. Biyyi kun hanga sirna dimokiraatawaa ijaaruudhaaf hawaasa bu'uura sirna dimokiraasii ta'u sababaa waa tahe qabaannee sirna dimokiraatii keenya itituutti yeroo hin jiru akkuma ce'umsaatti fudhatamuu danda'a. Galmi keenya deemee dimokiraasii waan ta'eef.
Jijjiiramni waadaa galamaa turee fi qabsoon uummataa daandii isaarraa maqee biyyattiin gara diigamuutti deemteetti. Kunis mootummaan Dr. Abiyyi Ahmed mootummaa kufaadha jechuun kan qeeqxoonni mootummichaa fi dhaaboliin siyaasaa mormitootaa yeroo adda addaatti dubbatan obbo Kadir Maammoo hin fudhatan.
Hayyuun Itoophiyaa beeku failed state jedhee ibsuu hin danda'u. Inni hayyuudha jedheellee hin fudhanne. Mootummaan geggeessaa jirru mootummaa jabaadha. Garuu humnoota heera biyyattii diiguuf socho'aniin humnoota afaan qawwee tiin fedhii isaanii tarkaanfachiisuuf socho'aniin asiif achitti yaaliin ni jira. Garuu mootummaan kunis very intact mootummaan jabaa kanaa biyya kana keessa uumamee hin beeku.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa.